posluchači, právě spolu otevíráme 12. pořad, který se vztahuje k Evangeliu Lukáše. Původní texty těchto pořadů psal doktor McGee, nám už dobře známý, a překládá nám také dobře známý bratr Petr Raus. Hlasem vás provází Pavel Opalecký. Pro dnešek máme před sebou kousek 7. kapitoly Lukášova Evangelia. Budu číst ten text od samého začátku. Když to všechno svým posluchačům pověděl, odešel do Kafarnaum. Tam měl jeden setník otroka, na němž mu velmi záleželo. Ten byl na smrt nemocen. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho otroka. Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili, je hoden, abys mu to udělal. Neboť miluje náš národ, i synagogu nám vystavil. Ježíš šel s nimi, a když už byl nedaleko jeho domu, poslal k němu setník své přátele se vzkazem, pane, neobtěžuj se, vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít, ale dej rozkaz a můj sluha bude zdráv. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknu-li některému, jdi, pak jde, jinému, pojď sem, pak přijde, a svému otroku, udělej to, pak udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se, obrátil se k zástupu, který ho následoval, a řekl, pravím vám, že tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli. Když se poslové navrátili do setníkova domu, nalezli toho otroka zdravého. Tolik tedy prvních 10 veršů ze 7. kapitoly Lukáše. Setník to byla hodnost velitele římské armády, který velel jednotce čítající 100 mužů. Setník, o kterém vypráví náš příběh, uvěřil v Boha Izraele. Byl sice původem pohan, ale poznal pravdivost židovské víry. Jeho přesvědčení se projevilo zejména jeho péčí o náboženský život náboženské obce, židovské obce, městečka Kafarnaum. Postavil jim zhromažďovací prostor, synagogu. A kromě víry v Hospodina, u něho vidíme i víru v moc Pána Ježíše Krista. Když mu onemocněl jeho oblíbený otrok, neváhal poslat pro Pána Ježíše v přesvědčení, že je schopen jeho otroka uzdravit. Když pak Pán Ježíš k jeho domu skutečně zamíří, setník mu posílá vstříc další posly a projevuje přesvědčení, že stačí pouhé Kristovo slovo. Není třeba, aby osobně přišel. Nutno říci, že takový názor v té době nebyl obvyklý. Obecně se mělo za to, že k projevu božské moci je třeba přímého kontaktu. Dotyk ruky nebo alespoň bezprostřední přítomnosti uzdravujícího. Projev moci na dálku vyžadoval opravdu velikou víru. Ale nejen to. Setník jako úřední představitel státní moci Říma projevil velkou pokoru. Vyjádřil svou nehodnost přijmout do svého domu tak velkého člověka, jakým byl Pán Ježíš. Vlastně tím vyznal svou hříšnost, svou nesvatost. Kdekoliv se člověk před Pánem Bohem v pokoře sklání, kdekoliv je ochoten přiznat svou víru, kdekoliv se na Pána Boha v důvěře spolehne, tam Pán Bůh svou pomoc neodmítá. Hned na to odešel do města, které se nazývalo Naim. S ním šli jeho učedníci a veliký zástup lidí. Když se blížil k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého. Byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Velký zástup z města ji doprovázel. Když ji pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí, neplač. Přistoupil k márám a dotkl se jich. Ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl, chlapče, pravím ti, vstaň. Mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň, oslavovali Boha a říkali, velký prorok povstal mezi námi a Bůh navštívil svůj lid. A tato zvěst se o něm rozšířila po celém Judsku a po všem okolí. O této události podává Lukáš zprávu jako jediný z evangelistů. Pán Ježíš se ve městě Naim potkává s pohřebním průvodem, který nese mrtvé tělo. Evangelista zvlášť upozorňuje, že se jednalo o jediného syna ženy, která sama byla vdovou. Vdovy v tehdejší společnosti měly mimořádně obtížné postavení a vdova, která zůstala i bez vlastních dětí, na tom byla úplně nejhůř. Pán Ježíš zřejmě s pohledem na obtížnost jejího postavení probudil jejího syna k životu. Nutno říci, že to bylo jiné vzkříšení, než jaké vidíme později u samotného pána Ježíše, protože když pán Ježíš byl vzkříšen, už nezemřel. Podle evangelijních záznamů pán Ježíš vrátil k životu celkem tři mrtvé. Jajirovu dcerku, tohoto mladíka z Naim, a Lazara. Tedy jedno dítě, jednoho možná teenagera nebo mladého muže a jednoho zralého člověka. Náš McGee byl přesvědčen, že tyto tři případy byly zapsány jako doklady o Kristově moci probudit k životu kohokoliv. Náš McGee se navíc domnívá, že pán Ježíš vrátil do života více mrtvých, ale je to jen domněnka. Všichni, které pán Ježíš takto vrátil do života, museli jednou znovu zemřít. Stará legenda vypráví, že když vyšel z hrobu Lazar, zeptal se pána Ježíše, jestli bude muset znovu umírat. Pán Ježíš mu to potvrdil a Lazar se od onoho dne až do své smrti už nikdy neusmál. To je legenda. Smrt není lehká a je pošetilé ji zlehčovat. Kdo mluví o smrti příliš snadno, prokazuje, že není schopen si uvědomit její hloubku. Když ale vstal z hrobu pán Ježíš Kristus, vstal v proměněném těle, které už další smrti nepodléhá. Stal se absolutním vítězem nad smrtí. A právě v tom je naděje církve. Když pán Ježíš probouzel za svého života mrtvé k životu, dělal to vždycky stejně. Oslovil je, promluvil přímo k nim a jeho hlas prolomil závoj smrti. Až pán Ježíš jednou přijde probudit mrtvé a proměnit ty ze živých, kteří mu důvěřují, přijde také se slovem. První epištola Tesalonickým o tom říká, zazní povel, hlas archanděla a zvuk boží polnice. Sám pán sestoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc pánu a pak už navždy budeme s pánem. 1. Tesalonickým 4, verše 16 a 17. Ten zvuk Kristova příchodu rozbije okovy smrti a všichni lidé stanou před jeho tváří. O tom všem se dověděl Jan od svých učedníků. Zavolal si dva z nich a poslal je k Ježíšovi s otázkou. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ti muži k němu přišli a řekli, poslal nás Jan Křtitel a ptá se, jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Lukáš 7, verše 18 až 20. O Janu Křtiteli jsme už mluvili. Byla to pozoruhodná postava. Na první pohled připomínal proroky z dávné historie Izraele, i když si nečteme, že by udělal jeden jediný zázrak. Jeho oděv i způsob života jakoby vypadly z vyprávění starců, kteří mluvili o Samuelovi, Eliášovi či Izajášovi. Upoutal na sebe pozornost celého Izraele. Všichni o něm věděli. Mnozí přijímali jeho poselství o přicházejícím božím království. Mnozí se od něho nechali pokřtít v Jordánu. Co ale především budilo pozornost Janových posluchačů, to nebyl jeho oděv nebo životní způsob. Tím nejzajímavějším na Janovi byla podstata jeho osobnosti a především tedy jeho poselství. Jan byl skutečně božím mužem. Nebyl člověkem, který jen opakuje, co se někde naučil a co mu někdo jiný řekl. Jan byl Hospodinovým povolaným prorokem. Celým charakterem svého poslání Jan patřil ještě do starozákonní doby. Byl největším a posledním ze starozákonních proroků, ale současně tvořil most, který překlenul propast mezi starým a novým zákonem. Jan Křtitel se stal spojnicí mezi dobou božích zaslíbení a dobou naplnění těch božích zaslíbení. V historii Izraele byli mnozí, kteří se snažili napodobit způsoby božích proroků. Stávali se falešnými proroky, protože jejich poselství nepocházelo z božího ducha. Byla to jen lidská slova, byť byla pronášena podobným způsobem jako proroctví skutečných božích mužů. O těchto falešných prorocích jsme se už při výkladu Lukášova evangelia zmínili. Na dvorech izraelských králů jich bývalo mnoho. Jan Křtitel však nebyl falešným prorokem. Byl poslušným služebníkem živého Boha. Nutno poznamenat, že i v církvi nacházíme mnohé lidi, kteří se naučili používat křesťanské způsoby. Naučili se modlit, chodit pravidelně na bohoslužby, naučili se slavit křesťanské svátky a vhodným způsobem odpovídat na některé důležité otázky. Na první pohled jsou k nerozeznání od skutečných křesťanů, ale křesťany, tedy vědomými následovníky Pána Ježíše Krista, ve skutečnosti nejsou, protože neprožili znovuzrození. Pán Ježíš řekl, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Co má s takovými lidmi církev udělat? Má se snažit je odhalit a vyloučit ze svého společenství? Má je trestat za pokrytectví? Má jim třeba odepřít přístup k večeři Páně? V žádném případě. Právo takového rozlišení si vyhradil Pán Ježíš sám pro sebe. Nepatří do lidských rukou. Pán Ježíš ku příkladu vyprávěl podobenství o pleveli a v jeho závěru říká, přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu, pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel? On jim odpověděl, to udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou, máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví, ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně. A včas žně řeknu žencům, seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici zhromážděte do mé stodoly. To je odbočka do Matoušova evangelia 13. kapitoly, verše 27 až 30. Tedy až v příhodný čas Pán Bůh sám rozliší skutečné křesťany, skutečné následovníky Pána Ježíše od imitátorů, napodobovatelů. Do té doby mají být z Boží vůle všichni tihle spolu. Budou promícháni ve společných zhromážděních. Nesporným úkolem všech skutečně znovuzrozených křesťanů je tiché, pokorné a trpělivé ukazování na Boží nabídku nového života v Kristu, na Boží volání ke znovuzrození a k tomu, abychom vztah k Pánu Ježíši Kristu brali vždycky všichni velmi vážně. Takové snášení těch, kteří se ve skutečnosti neobrátili, ovšem zdaleka neznamená, že by měli mít nějakou roli, nějakou úlohu, nějaký vliv ve společném shromáždění. Poslové Jana Křtitele přišli k Pánu Ježíši a vyřídili mu Janův vzkaz. Jan Křtitel byl v té době ve vězení. Podle všeho sledoval dění venku a čekal, až se Pán Ježíš ujme vlády. čekal, že zasáhne do běhu dějin, že ustanoví viditelné boží království. A když se nic podobného nedělo, objevila se v duši Jana Křtitele otázka. Je tento Ježíš z Nazareta skutečně o ním očekávaným mesiášem? Nemýlil jsem se? Neměli bychom čekat ještě jiného? Otázky a pochybnosti bývají v lidském životě často. Prostě nás často doprovázejí. Není hříchem, jestliže se v naší duši objeví pochybnosti, když si položíme otazník třeba i nad nejzákladnější pravdy víry. Hříchem by bylo, kdybychom se jimi nezabývali a nechali je tiše hlodat ve své víře. Pochybnosti a otázky je třeba otevřít před Pánem Bohem, hledat odpověď v Božím slově. A k tomu mohou pomoci i lidé. Je třeba mluvit o svých otázkách a pochybnostech a poctivě na ně hledat odpovědi. Když Pán Ježíš vyslechl Janovo poselství, neodpověděl hned. Nechal posly, aby chvíli sledovali dění kolem. A Lukášovo evangelium o tom říká: v tu hodinu uzdravil Ježíš mnoho lidí z nemocí, utrpení a z moci zlých duchů a mnohým slepým daroval zrak. Odpověděl jim: jděte, zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni. Hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Janovi poslové neodcházejí tedy od Pána Ježíše Krista jen se slovním vysvětlením, ale mohli Janovi povědět, co na vlastní oči viděli. Jejich vyprávění nebylo jen zprávou o senzaci, ale velmi vážným odkazem na staré proroctví Izajášovo. Bůh, který odplácí, vás přijde spasit. Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Izajáš 35, 4. verš a pár dalších. Pán Ježíš k tomu připojil pokyn, aby Janovi poslové pověděli svému uvězněnému učiteli, jaká průkazná znamení Mesiáše viděli. Pro Jana Křtitele to mělo být potvrzením, že své poslání už naplnil. Dobře naplnil. Když Janovi poslové odešli, začal Ježíš o něm mluvit k zástupům. Na co jste se vyšli na poušti dívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo mají skvělý šat a žijí v přepichu, jsou v královských palácích. Nebo co jste vyšli zhlédnout? Proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Tento úsek je z Lukášova evangelia 7. kapitoly od 24. po 27. verš. Jan Křtitel skutečně nebyl jemným diplomatem, který svého cíle dosahuje mnoha postranními cestičkami. Jan byl prorok, možná drsný, možná pro mnohé poněkud primitivní, ale přímý a poctivý. Jeho zvěst byla jasná a neohlížela se na osobu posluchače. Jan dokázal vyčíst hřích jak poslednímu žebrákovi, tak i králi Herodovi. Jan byl člověkem, kterého poslal Hospodin sám. Pán Ježíš tuto pravdu dokládá citátem starozákonního proroka Micheáše, který příchod Jana Křtitele předpověděl. A pak ve 28. verši Pán Ježíš pokračuje: pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, není nikdo větší než Jan. Avšak i ten nejmenší v království Božím jest větší nežli on. A všechen lid, který ho slyšel, i celníci, dali Bohu za pravdu tím, že přijali Janův křest. Ale farizové a zákonníci zavrhli úmysl, který Bůh s nimi měl, když se nedali pokřtít od Jana. Pán Ježíš Kristus ohodnotil službu Jana Křtitele skutečně velmi vysoko. Nikdo z lidí nebyl větším prorokem než Jan Křtitel. Ani Mojžíš, ani Eliáš, ani král David. Jan Křtitel převýšil všechny, ale, a to je pozoruhodný dodatek, kdo přijme Pána Ježíše Krista a stane se tak Božím dítětem, bude v království Božím větším než Jan. Milí posluchači, pokud patříte Pánu Ježíši Kristu, jste si vědomi ceny, kterou vás Pán Ježíš ohodnotil? Pán Ježíš Kristus uzavírá svoji řeč o Janu Křtiteli těmito slovy, verše 31 až 35 v 7. kapitole. Čemu tedy připodobním lidi tohoto pokolení? Komu se podobají? Jsou jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na sebe. Hráli jsme vám a vy jste netancovali. Naříkali jsme a vy jste neplakali. Přišel Jan Křtitel, nejedl chléb a nepil víno a říkáte, je posedlý. Přišel syn člověka, jí a pije a říkáte, hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků. Ale moudrost je ospravedlněna u všech svých dětí. Jinými slovy, Pán Ježíš mluví o pěkných rozmazlencích, kteří nevědí, co chtějí. Znáte takové lidi? Na svatbu si hrát nechtějí, protože to je příliš veselá hra. Na pohřeb také ne, protože to je zase příliš smutné. A tak nevědí, co chtějí a nedají pokoj, dokud to nemají, jak se říká. Tímto obrazem Pán Ježíš popisuje tehdejší generaci domněle zbožných Židů. Ale, co říkáte, nemohl by podobně popisovat i situaci mnoha lidí v současných církvích? Nevím, jak by Jan Křtitel pochodil, kdyby přišel dnes. Kolik názorů na kazatele můžeme v našich poselstvích vyslechnout? Ten mluví moc učeně, nikdo mu nerozumí, tenhle vypadá nakazatelně jako mumie. Přijde jiný kazatel a reptalové se ozvou znovu. Ach, koho jste to pustili na kazatelnu? Křičí a poskakuje, místo aby důstojně zvěstoval Boží slovo. Přesně jako v době Pána Ježíše Krista. Víte, v čem je problém? Ti reptající křesťané jsou nedospělými křesťany, jsou dětmi, které se orientují především na vnější věci. Ve své víře zůstali dětmi, místo aby svůj život postavili na samotném evangeliu. Přivykli určitému způsobu pobožnosti. Kdo ví, jestli by ve svém shromáždění dokázali přijmout Pána Ježíše, kdyby přišel kázat, kdyby přišel tak, jak chodíval tehdy, obklopen chuligány a prostitutkami. Kdo se neprojevuje stejně jako takovýhle křesťané, předem u nich prohrál. Boží království však nespočívá ve způsobech, ve vnějších věcech, ale především ve vztahu ke Kristu. Boží království spočívá na živém vztahu lásky k Pánu Ježíši samotnému. Taková láska pak unese i lidi, kteří se naprosto liší od našich představ.